Re Demokrasi. Kuma torban darbe gudna borana ta bangada egri torbatami afraffan jechun kawagga digdama boda mudamu filatame jira. Daballeen alake mallicha jallewan eger gorsaf qajeelcha saatan walin jildi geggeeffame fi jira. Qorataan seenaa Oromoo fi Gadaa obbo Jaatani Diida sirni kun waggaa 8 takka akka geggeeffamu himani hawaasni Booranaati alaa aadaa geggeessaa ofii kana guddifachuu qaba jedhani jiru. Galmoo Daawwituu Nairobii irraa erge.
Godayyaan aadaa sirna Gadaa Booranaa keessatti bakka guddaa qabudha. Sirni kun geggeessaa biyyaa boruuf kan ittiin guddisan yoo ta'u, Gadaa keessa daballeewwan boruu abbaa gadaa biyya geggeessan ta'uuf duulanna filadhaa jedhanii dorgomanii geggeessaa eegariif kaadhimamu. Waggaa 8 kan geggeeffamu sirni kun sanbata darbe Booranaatti geggeeffame daballeen alakee maalicha alakee bukune warra boruu isa gorsuuf kaadhimame nama jaaduuka muudameera. Obbo Jaatani Diida qorataa seenaa fi sirna Gadaa Oromooti.
Boodiyyaa yoo ta'u sirni gurguddaa walamaatti as keessa jira. Sirni gammee irraa gara kuusaa jiru uffanni ijoolleen gammee buufatte amma qadumaan jiru ijoolleen daballee turtee daballee as gammee xixiqqoo gammee gurguddaa jettee sirni gurguddaa akkana keessa dabarte. Boodiyyaa sanaan hin goodatti yookaan mata hin aadatanii boodiyyaan sun sirna gara kuusaa ceesisu jechuudha. Sirni gara kuusaa ceesisu ta'ee immoo gurguddaan sirna amma kuusaa ceesisuuf mataa aadatan kan boodiyyaa kan keessatti immoo yoo kuus ta'an. Gamne keessa ba'anii kuus taanaan adulaan ja'an waan keessa lallabamuu fi qophii gurguddoo lama keessa kan tokko daannattoodha. Nafilaa waan jedha irratti waggaa 8 dure har'a immoo is jalqaba kan kaatee kunuun argatte jedhanii nama wal dorgommii warra dabree calalanii ebel obel argatee jira. Namni argatiin immoo olmus waggaa 40 irratti isteetti taanu yookaan kalmaan teessaniitti kuusaa jedhanii akkasiin dabarsanii. Bultii muraasaan duubatti yookaan torban lamaaf sadiin caalee dubatan deebiinitti immoo isaan lallaban jechuudha.
Erga eenyu akka filame baramee booda daballeewwan kun mataa addatanii guyyaa 3 keessatti gara kuusaatti ceesu. Ijoollee kanas warri ergaa dhageetti waan safuu fi aadaa isaan barsiisaa guddisuu jedhu ogeessi seenaa Oromoo Abjaatanii Diida. Abbaa gadummaa kanaaf dorgommiin akka jiru simanii gulantaa daballeewwan kun ittiin dorgomanis akkasitti ibsan.
Inni tokko warri filam kun hin adusilaa warri daballimma jalqabee aadaa. Isi jalqaba isi ganama kana balleessu. Achi jalqabee adoo waan hirmaatti ta'e. Kan biraatiin ammoo aadaan sun aadaa dimokiraatawaa jechuun karaa biraatiin paartii approochii waliin marsanii nama muraasii qabateen taa'u waliin marsan ta'ee fi yoo har'a fakkeenya abbaan gadaa sabbu ta'ee yeroo taa'u gargoona maraa goon immoo deebi'ee immoo waliin fadorgomuu danda'a. Achiin duubatti gara sabboo deebi'a. Sabboolleen immoo wal dorgomuu danda'a abbaan darbiin darba walirra marsuullee waliin ga'uullee walirmaachisu jechuu kara biraatiin sunilleen ulaagaa tokko. Kan biraatiin ammoo abbaa gadaa yookaan abbaa nam kanaa yookaan abbaa mucaa kanaa keessumaa abbaan gadaa yoo ta'e sarga duun isaa maal wanti gaarii inni hojjete jedhanii akka mootiveeshin tokkotti yoo inni bara gaarii barii isa bara gaarii ta'ee waan gaarii hojjete. Namni biraalleen akka kan fakkeenya ta'ee waan gaarii uummataa hojjetuu fi galata gooroo qaba gooroo dhawaa yakkinee baay'ee yakkinee gaaraas gooroo qaba irraa deeffatuuti akkuma mucasaa lallammaan jennaan namni bor abbaa seeraa ta'uu danda'u nama kan uummati abbaa seeraa tolchee kakachiisu abbootii seeraa horachuuf jecha warrum kana deebi'anillee beekamaniif humna ulaagaa tokko hooggansi gadaa akkuma mana lafaa shaakalchiisan yeroo kaan bulchaa jiru. Irra shaakalchiisan malee eegangootti dhufi nama irratti shaakala.
Daballeewwan kunis marsaa gadaa isaanii keessa yoo sirni kun isaan dhaqqabu baannattoo jedhanii duulaan ollaarraa haga gosaa fi lammiitti maatiin himanii fi dhuma irratti gadaa isaanii kan marsaan irra jiru bakka bu'uu danda'u jedhu Abjaataniin.
Namjaa namni filamee kanan mucaan kun alaqee mallicha jedhanii mucaan kun daa'ima abbaan isaallee baannattoo sanaaf deemuu akkumsa isaa. Boqotee sunillee naasullee keessi gala waan ta'eef akaakuu isaatiin abaaboo isaa abba gadaa turan yeroo geedoo abbootiin isaanii liban jaldeessaati akookuun isaa jaldeessi libaniiti abaaboon isaa immoo areeroo geedoo liban abba gadaa areeroo geedoo isaatti abba gadaa ture. Isa duuka warri filatamkuutti foolumaan barsiisanii qofaa miti baas deengatti kan filamkuun namichaa warri ja'an kun yoo xiqqaatte waggaa dheeraa kan cufu waliin jira gargar hin ba'u. Haga isaan gargar ba'an wagga 8 baalli harka qaban qofa gargar ba'anii gadaan 3 taatee 3 qoodamti inni warra filama walislam kan jaan keessa afur waliinaf warri lamimmoo gadaa tokko tokko qabateeti ni damee gadaa isiis irra ba'a jechuudha. Gadaa wattuu gadaa koonnitu hidhe damee gadaa isa ta'anii irra ba'anii aduloottis afurmoos waliinaf jechuudha.
Kana boodas warri filame kun gama aadaatiin warra ergaa dhageetti jaaruleen hayyuun akkasumas hawaasni naannoo ijoollee daballee kana barnoota aadaa fi safuu fi kaan haga yeroon gaggeessuu isaanii dhaqqabutti isaan barsiisa. Amma garuu gumiin gaayoo nama abbaa gadaa ta'u barnoota barraa haa baratu waan jedhee fi ijoolleen kun barnoota illees ni baratu. Obbo Jaataniin daballeen abbaa gadummaaf kaadhimame nageenyi isaa hawaasaan akka eegamu fulaa walitti bu'iinsi jiru akka hin dhaqnallee himu. Garuu jedhu Aab Jaataniin abbaan gadaa nama dhugaaf dhaabbate waan ta'ee fi dhugaatu isa eega malee namni akkasitti ramadamee Boorana keessaa isa eegu hin jiru jedhu. Amma gadaan Booranaa harka abbaa gadaa kuraa jaarsoo jira. Isaanis abbaa gadaa 71ffaa yoo ta'an halakee maallichaan malee abbootiin gadaa lama duraa duubaan filamanii jiru.
Waggaa 83 73ffaan filamee darbee jira. Waggaa 16 ammoo 72ffaan filamee darbee jira. Amma ilaalee 2048 nu amma election problemiin hin jiru. Kaakkaan aangoo qabataa fedhee dhiibuun kaakkaan aangoo qabataa fedhee dhiibuun hin jiru. Ijoollee kurkamiyyuu waggaa 88 yeroo isaanii eegattee baallii kenniti. Baallii fuuti. Kuraa jaarsa amma waggaa gara 4 deemaa waggaa 4 duubatti 72ffaaf kenna. 72ffaa waggaa 12 duubatti 73ffaaf kenna. Inni 73ffaan immoo waggaa 20 duubatti alaakee malicha kanaa kenna. Kanaaf namni guyyaa kan wal gargaaraa harka wal qabatanii yookaan ta'ee galu kan raabsa'ee gala hanga qofaan beeku aadaa walitti kennu tarmisee jira. Akka tasaa filannoo Itoophiyaallee deemee dhufa jirti. Filannoo sanaan duuba wabii hin qabne yoo akkuma waaqa taatee milkoofne labsii naga taatee tokko injifate nagaa cireen malee. Gara aadaa keessa gadaatiin immoo hadda 2040 yaasee kurdi hangoo fedhee woonni walitti bu'an jirtu.
Dhumarrattis sirni kun bulchiinsa caasaa mootummaa keessa jiraate illee bu'aa buusaa jechuun dhaamani Obbo Jaataniin. Ogeessii fi barsiisaan antirooppooloojii Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Taaddasee Bariisoo sirni akka goodiyyaa kun ijoollee dhalattu gaggeessummaa boriif bocuuf bakka guddaa qaba jechaan dhaaman.
Kan amma akka beekutti waan akkasii kan jiru amma bal'inaan Boorana keessa aadaan kun gaariidha hin fayyadaa waan gaarii qaba gaafa jedhani. Aadaa gaarii akkasii maali walirraa fudhatanii guddifachuun uummataasis gaariidha baay'ee waan nama gargaaruu danda'u.
Kanaan booda halakee maallichaa fi warri isa duuka taa'etaaf mudamanis hawaasa naannoo fi qaalluurraa erga ebbe fudhataniin booda gara akeeka waamamaniif itti seenu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairobi.